Ne ye malien ye, n bɛ baara kɛ bayɛlɛmali la. N ye entreprise créé, n ye entreprise tɔgɔ ko Zaban Holding.
Kabini wagati jumɛn na projet in daminɛna i bolo?
2014, France ministère des affaires étrangères ye n retenu a ka programme dɔ la pour que ka n accompagner n ka se ka usine sigi Mali la ka bayɛlɛmali kɛ. Mais sinon an ye projet in baara daminɛ depuis ne yɛrɛ étudiante ye. N bɛ ka ɲɛɲini ka bayɛlɛmali kɛ ka producteurs ka réseau dɔn k'a fɛ ka n ye engagé yɛrɛ domaine na kosɛbɛ coopérative kɛrɛfɛ. Salon agriculture fɛnfɛn tun bɛ kɛ Faransi ni APEC tagara i kɛra olu fana la k'a ɲɛɲini dɔɔni dɔɔni.
E ye financement sɔrɔ cogo di?
A ma fa dɛmɛ bɛ ta tasuma kan dɛ, a ma nɔgɔn. N ka dossier fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ taara 2014 Faransi ministère des affaires étrangères. U ye mɔgɔ 10 de ta a san bɛɛ. Donc o san olu ye ne ta. Ka n donna processus d'accompagnement dɔ kɔnɔna na sous région na pour que ka étude kɛ k'a lajɛ difficulté yɛrɛ jumɛn b'a la. I mana an ka dumuni bayɛlɛmalenw caman lajɛ Mali kɔnɔna na. Norme caman bɛ an t'o respecté. O de b'a to gɛlɛya yɛrɛ b'a la. U ye wari kunkurunin di yan pour que n ka se ka taa financement ɲini yɔrɔ wɛrɛ. Ne fana ye mun kɛ n ta la, n ye concours identifié les Nations Unies, la francophonie ka n ka dossier bila ka taa yen nɔ. U ye appel à projet kɛ. N ye prix caman gagné o senfɛ. U ye accompagné comment i bɛ se ka environnement créé i yɛrɛ ye en tant que entrepreneur i ka se ka wari sɔrɔ k'i ka entreprise lancé cogoya min na. Fondation Africa France ye appel dɔ kɛ ka mɔgɔ 20 ta français ni africain u ye denmisɛnninw ta k'u fara ɲɔgɔn kan u ka se k'u miiri comment denmisɛnninw bɛ se k'u hakili jagabɔ ani occident ka baara kɛ cogoya min na. Ala barika la u ye n ta o fana la. Depuis 2014 fo ka se bi ma don o don n bɛ compétition na kɛlen ka n ka entreprise créé n nalen Mali la. N confrontera fɛn caman na quoi des investissements ou boula ali nana ni wari ye banki la fɛnɛ avant ka dayɛlɛ a ma dɔgɔ.
Zaban ye kungo kɔnɔ yiri de don, e bɛ ka a fara ɲɔgɔn kan cogo di pour que i ka se ka camanba sɔrɔ a la fo ka bayɛlɛmali don a la?
Zaban ye ne ka marki fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ni mun depose internationalement qui fait que entreprise yɛrɛ dɔnna kosɛbɛ. Mais ne tɛ Zaban dɔrɔn bayɛlɛma an ka kungo kɔnɔ yiri bibi na n bɛ baara kɛ ni den 40 ɲɔgɔnna ye. An ka kungo kɔnɔ yiri ninnu nafaba de b'u la, furaw yɛrɛ de don a plupart. Sɛgɛnɛ, zimini ani zira ani murenga fɛn caman caman ba de b'an bolo an ka kun kɔnɔna la nafa bɛ mun na. Ministère kɛlen ka accompagné an bɛ san kelen de kɛ recherche la an ka kɔnɔ yiri kan pour que k'u sɛgɛsɛgɛ k'u dɔn an bɛ se k'u bayɛlɛma cogoya min na u bɛ stocké cogoya min na. Ni village ni coopérative bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. N bɛ se ka taa Sikaso région na, n bɛ taa Kayi région na, Mopti région, Mali région agricole ninnu bɛɛ. Ne yɛrɛ bɛ tile u fɛ baara la yen pour que k'a lajɛ ne yɛrɛ k'a faamuya mun bɛ yen nɔ. O yɛrɛ ye gɛlɛyaba ye anw ma. O de b'a to yɛrɛ ne ka fɛn bayɛlɛmalen ninnu dɔw b'a fɔ k'a da ka gɛlɛn mais ne fana b'a san agriculteurs minnu bolo il faut k'olu fana balo ka bɔ a la sinon nafa t'a la.